Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 6 март жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. 1 май райондук соту адвокат Нурбек Токтокуновтун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына каршы жазган арызын канааттандырган жок.
Отставкалар менен кетип калышы мүмкүн бул иш козголуп. Ошончо мына алдын алып эле бул ишти айкындыкка чыгарып алса, бул азыркы психикага тең сок болуп калышы мүмкүн.
Коронавирустан улам Иранда жүк ташуучу унаалардын кыргызстандык 76 айдоочусу карантинге алынып, Кыргызстанга келе албай жатышат.
Энди эртеге ача турган болсок, Кыргызстан граница бизде визаларын түгөп туруп, тарафы мынандай, анандай деп турган болсо, бул узак албады да бизди.
Таджикстанда болсо, бул илдет өлкөгө жетти, эми тамак аш кымбаттайт экен деген имиштерден улам өлкө дүрбөлөңгө, эл дүрбөлөңгө түштү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, ошондой эле Сириянын Идлиб провинциясындагы абалга токтолобуз. Оголу соңку кабарлар менен Эленор Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Сот кой таш окуясын жабык карайт. Мындай чечимди 6 мартта ишти карап жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Маалыматты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоушев ырастады. Анын сөзүнө караганда жактоочулар судьядан сотто ачык өткөрүүнү суранышкан. Аны мамлекеттик айыптоочулар да колдогон, бирок судья жазык процессуалдык кодексинин 281-беренесине таянып сотту жабык өткөрүүнү чечти.
Бул таптакыр туура эмес чечим болду, себеби мыйзамда мынтип айтылып жатат. Ошол перепискаларды изилдөө деп атат. Изилдөө деген бул өзүнчө стадия. Биз баягы биринчи күбөлөрдү сурайбыз, андан кийин материалды изилдейбиз да.
6 мартта кой таш окуясы боюнча баштапкы соттун жыйыны аяктады. Иш 23 марттан тарта карала баштамакчы. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинде 4-үнө жашыруу деген белги коюлган. Былтыр август айында күч органдары Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат, себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Ооганстанда аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан иш чарадагы кол салуудан бери дегенде 27 адам өлүп, дагы 30 киши жаракат алды. Алар Кабул шаарында Хазар азчылыгынын лидери 1995 жылы Талибандын колунан өлгөн жергиликтүү шииттердин башчысы Абдулла Али Мазарини эскери үчүнчү угулушкан. Абдулла Абдулла жабыркаган жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусрат Рахими окуя болгон жерге кошумча күч жөнөтүлгөнүн маал-маалы менен атышуу токтой электигин билдирди. Талибан кыймылык бул кол салууну уюштурганын мойнуна алган жок. Президент Ашраф Гани Твиттердеги баракчасына бул окуяны оогандардын улуттук биримдигине каршы ырайымсыз кылмыш деп сыпаттады. Былтыр 7 мартта Кабулда Абдулла Али Мазарини эскери учурунда дагы бир канча жардыруу болгон. Анда дагы Абдулла Абдулла баштаган жогорку кызмат адамдары катышкан. Бул окуяда 3 адам өлүп, 30 киши жаракат алган болчу. Францияда коронавирус жугузуп алган парламент депутаты ооруканага жаткырылды. Улуттук ассамблеянын төрагасы Ришар Ферран ал ушул тапта реанимацияда экенин билдирди. Ооруган депутаттын аты жөнү ачык айтылган жок. Ал Эльзас аймагынан шайланып келгени, оппозициялык республикачылар фракциясынан экени гана белгилүү болду. Парламенттин ашканасы менен ресторан убактылуу жабылды. Бул жагдай улуттук ассамблеянын мындан аркы ишине кандай таасир этери азырынча белгисиз. Мунун алдында Францияда ооруну жаңыдан жуктуруп алган 100 ашык адам катталган. Бул өлкөдө вируска кабылгандардын саны 500 чукулдап калды. Президент Эммануэль Макрон эпидемиядан буйтап өтүү мүмкүн эмес экенин эскертип, даярдык сактык чараларын күчөтүүнү тапшырды. Европада вирус тез жайылып жатат. Италияда ооругандар 3000 ашып, 150 адам ажал тапты. Азыр Түштүк Корея менен Иранда дагы жагдай оор. Аларда Кыргызстандын жарандарына Казакстанга ID-карт менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды.
С 8 марта 2020 года
Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов мындай чектөө коронавирустун жайылышына байланыштуу кабыл алынганын 8 марттан тарта күчүнө кирэрин билдирди. Абдрахманов 16 жашка чейинки балдарга дагы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк менен өтүүгө тыюу салынганын кошумчалады. Кыргыз казак чек арасы жабылбайт. Ага ылайык буга чейин кыргыз өкмөтү жарандарга Кыргызстандын чек арасынан ID-карт менен өтүүгө 1 марттан тартып убактылуу тыюу салган болчу. Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн үч тараптуу байланыштоону Киев өзү алмашып алгысы келген 200 адамдын тизмесин берди. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский Түрк телеканалына берген маегинде билдирди. Маектин үзүндүсү президенттин сайтына жарыяланды. Зеленскийдин айтымында тизмеге маркумдардын да аты жөнү киргизилген. Учурда Киев алардын сөөгүн кайтарып алгысы келет. Мурдагы тышкы иштер министри Вадим Пристайко бул туткундарды алмашуунун акыркы жараяны экенин, баарына баарын деген форматта өтөрүн, туткун алмашуу жараяны апрель айында ишке ашышы ыктымалдыгын билдирген. Киев менен жикчилдер былтыр жыл аягында туткун алмашкан, анда Украина 127 адамды бошоткон, ал эми жикчилдер 76 адамды берген. Орусия менен Украинанын президенттери былтыр декабрда Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммитинин алкагында жолукканда бири бириндеги туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу макулдашкан. Киев менен Москва алгачкы жолу былтыр сентябрь айында туткун алмашкан, эки өлкө анда бири бирине 35 адам өткөрүп берген. Кыргызстанда 210 кишиге качкын макамы берилген. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 5 мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
90 адам Афганистан мамлекетинен, Сириядан 79 киши, 24 киши Украинадан, булем баягы Донецкидеги болуп аткан окуяларга байланыштуу, Ирандан 2 киши, Ирактан 1 киши, Мароккодон 4 киши, Тажикстандан 1 киши, Түркменстандан, Эфиопиядан 1 киши.
Ибраим Жановтун айтымында качкындардын көбү Кыргызстанда соода сатык менен алектенет. Кыргызстанда качкындар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Ага алай Кыргызстанда өзгөчө оор кылмышы үчүн соттолгондорго мурда качкын макамын алып кайра өз өлкөсүндө туруктуу жашоо үчүн кеткендерге качкын макамы берилбейт. Кыргызстанда чет элдиктерге качкын макамын берүү жараяны 6 айдан 1 жылга чейин уланат. Макам алган киши 3 жылдан соң жарандыкка документ тапшырса болот. Алар Кыргызстандын жарандарындагыдай эле укуктарга ээ болот.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 7 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абан температурасы чүйдө, түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4+1, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолуу райондордо күндүз 17-22, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту адвокат Нурбек Токтокуновтун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына каршы жазган арызын канааттандырган жок. Юрист мамлекеттик орган бажыдагы коррупцияны ашкерелеген, журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча иш козгобой мыйзам бузуп жатканын айткан. Ал эми мамлекеттик органдар Токтокуновтун арызынын эч кандай негизи жок деп билдиришүүдө. Ал ортодо журналисттик иликтөөдөгү айтылгандарды текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши создугууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстанда акыркы бир жылдан бери талкууга түшүп келген бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөдөн кийин мамлекеттик органдар тиешелүү чара көрбөй мыйзам бузуп жатат деген адвокат Нурбек Токтокуновдун арызы 1-май райондук сотунда 4-мартта каралды. Ишти караган сот адвокаттардын жүйөлөрү жетишсиз экенин айтып, аны канааттандыруудан баш тартты. Токтокуновду сотко кайрылууга мажбур кылган окуя былтыркыга барып такалат. 2019-жылдын декабрь айында Нурбек Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча башкы прокуратурага арыз жазган. Анда адвокат бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен көп экендигине көңүл бурууну жана мыйзам бузулганы аныкталса, мыйзамсыз байуу деген берене боюнча иш козгоону өтүнгөн. Бирок башкы прокуратура адвокаттын арызы боюнча иш козгоодон баш тарткан. Буга байланыштуу Нурбек Токтокунов сотко кайрылган болчу. Эми соттагы адвокаттын арызын канааттандыруудан баш тартып отурат. Токтокунов бул маселе боюнча улам-улам четке кагылып жатканын бир себепке байланыштуу деп божомолдойт.
Соттун акыркы чечими бир эле нерсени түшүндүрөт. Райымбек Матраимов жана анын кланы Кыргызстанда укук коргоо органдары эле эмес, сот системасында көзөмөлдөгөн таасирдүү фигура экенин билдирет.
не только правоохранительную, но и судебную систему.
Эми адвокат райондук соттун чечиминин үстүнөн шаардык сотко кайрыларын кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура менен Нурбек Токтокунов иш козгобой жатат деп күнөөлөгөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы адвокаттын жүйөсүн четке кагууда. Маселен башкы прокуратуранын өкүлү Ороз Бердикожоев
10 декабря 2019 года Токтокунов
2019 жылы 13 декабрда Токтокунов башкы прокуратурага бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жоопко тартуу үчүн коррупция, кылмыштуу кирешелерди адалдоо, салыктан качуу фактылары боюнча иликтөө жүргүзүү боюнча кайрылган. Ал ошол күнү арыз маалыматтарын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталган.
Прокурор бул иш боюнча тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзүп жаткандыгын да кошумчалаган эле. Ал эми Нурбек Токтокуновдун арызында аталган Райымбек Матраимовдун жакындары менен адвокаттары акыркы жагдай боюнча эч кандай комментарий бериши элек. Ал ортодо бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча жарыяланган журналисттик иликтөөдөн кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши да создугуп жаткандыгы белгилүү болду. Алгач бир айлык мөөнөт менен түзүлгөн комиссиянын иши 20-февралда дагы бир айга узартылган эле. Коомчулуктун кызыгуусун жараткан комиссия алгач жигердүү иш алып барып, анын жыйындарына журналисттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат берип жаткан. Дал ушундай улам-улам чейлешип бараткан иштен улам коомчулукта күмөндүү суроолор дагы көбөйүп жаткандыгын айткан саясий эксперт Орозбек Молдалиев бийлик органдары бул маселе боюнча коомчулукка маалымат бериши керек деген пикирде.
Бул эми иш акырына чыгат, бирок бул чатак менен бүтүп калышы мүмкүн. Бул ачыкка чыкканда отставкалар менен кетип калышы мүмкүн бул иш козголуп. Ошон үчүн мына алдын алып эле бул ишти айкындыкка чыгарып алса, бул азыркы соку болуп калышы мүмкүн.
Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору бажы тармагындагы коррупциялык схемалар боюнча бир нече журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун да аты аталган. Бирок Матраимов аталган иликтөөдө айтылган маалыматтарды четке кагып сотко кайрылган болчу. Аталган сот учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми эл аралык темалардан: Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм жана активисттер Идлиб провинциясындагы абал салыштырмалуу тынч болгонун билдиришти. Бейшембиде Түркия жана Орусия президенттери аймакта ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашып, жумага караган түнү ал күчүнө кирген эле. 6 мартта Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму макулдашуу күчүнө кире электе орус учактары жана Сириянын өкмөттүк армиясы Идлибте жана Хама деген жерде соккурушканын билдирди. Саракеп шаарынын батыш ыптасында чабуулдан түркиялык эки жоокер окко учканын активисттер маалымдашты. Ушул эле күнү Түркиянын коргоо министрлиги ок атышуу токтой электе дрондон урулган соккулардан сириялык 21 аскер жок кылынганын билдирди. 5 мартта Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путиндин дээрлик 6 саатка созулган Москвадагы жолугушуусу аяктагандан кийин Идлибтеги касташкан тараптар ок чыгарышпайт деп макулдашышканы жарыяланган.
Выражаю надежду на то, что эти договоренности.
Бул макулдашуулар Идлибтеги деэскалация зонасындагы согуштук аракеттерге чекит коюуга жакшы фундамент болуп берет. Жайкын тургундардын азап чегүүлөрүн да токтотот. Сириядагы жаңжалдашкан тараптар ортосундагы тынчтык процессине шарт түзөт деп ишенем.
И разрастанию гуманитарного кризиса.
Лидерлер коопсуздук коридорун орнотуу, көзөмөл пункттарын бекемдөө тууралуу да сүйлөшүшкөнүн Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоулу айтты.
М4 каражолунун кузейинде 6
км. М4 кан жолунун түндүк жана түштүк тараптарында коопсуздук коридору түзүлөт. Анын иштөө параметрлери Орус жана Түрк коргоо министрликтери ортосунда 7 күндүн ичинде такталмакчы. 15 мартта ал кан жолду Орус Түрк аскерлери бирге келишип кайтара башташат.
Караалаштырылжак.
Сирия президенти Башар Асадка оппозициядагы козголоңчулардын акыркы таянычы Идлибтеги куралдуу тирешүүгө түрк армиясы менен орусиялык аскерлер активдүү катышып келишти. Москва колдогон Асад армиясын аймактагы миңдеген карапайым кишинин өлүмү үчүн айыптап келатышат. Өткөн декабрдан бери бомбалоолор күчөгөндө улуттар уюмунун санагында 1 миллионго жакын киши ал жактан жер которууга мажбур болду. Анкара болсо 2011-жылы башталган Сириядагы жарандык согушта козголоңчулардын тарабында болуп келатат. Идлипте ок атышууну токтотууну караган буга чейинки келишим үзгүлтүккө учураган. Эрдоган Түркияны сириялык күчтөрдүн чабуулдарына жооп кайтарууга толук укугу бар деп белгиледи. 27 февралда Анкара Дамаск армиясынын соккусунан 34 жоокери окко учканын билдирген. Ошондон кийин түрк армиясы өч алуу операциясын баштаган. Бул окуялардан улам байкоочулар Орусия менен Түркия куралдуу тирешке чейин барышы мүмкүн деген кооптонуусун айтып келишти.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сот Койташ окуясын жабык карамай болду. Мындай чечимди бүгүн ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Садыков кабыл алды. Кабул шаарында аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан иш чарадагы кол салууда бери дегенде 27 адам өлүп 30 киши жараат алды. Францияда коронавирус жугузуп алган парламент депутаты ооруканага жаткырылды. Кыргызстандын жарандарына Казакстанга ID карта менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды. Кыргызстанда 214 кишиге качкын макамы берилген. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы 5 марта билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус катталган 5 өлкөдө Кыргызстандын 3000ден ашуун жараны бар. Алардын 2,5 миңге жакыны Кореяда, калгандары Кытай, Италия, Япония жана Иранда экенин Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маселен, Иранда жүк ташуучу унаалардын 76 айдоочусу карантинге алынып, 18 февралден бери Иран менен Түркмөнстандын чек арасында калып Кыргызстанга кете албай турушат. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Тахир деп өзүн тааныштырган айдоочу Кыргызстандан Иранга пахта жүктөп барып, кайра чыга албай калган. Ирандагы коронавирустун тез жайылып кеткенине байланыштуу Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапкан. Тахир WhatsApp тиркемеси аркылуу Азаттыкка байланышып, Иран Түркмөн чек арасынан 15 чакырым узактагы унаа токтотуучу жайда турганын жана аларга эч кандай жардам көрсөтүлө электигин билдирди.
Тамак ашыбыз бар, нормальный тамак аштан проблема жок жерде. Просто бизде мына чыгып кетиш проблема болуп атат, визалардан проблема болуп атат да, визаларыбыз жүтүгөп атат, 15 күнгө срок берет экен. Энди эртеге ача турган болсо, Кокустан граница бизге визаларын түгөп атыш, штрафы мынандай, анандай деп турганбызга кулузап калбады да бизге. Бизге эч ким караган ам жок, эткен ам жок. Биз өзүбүз консулдун номерин табып атабыз, унун номерин табып атабыз, бунун номерин табып акыр чалып атабыз да.
Жүк ташуучу автоунаалардын көпчүлүгү Кыргызстанга тамак аш жана тиричилик техникаларын алып келе жатышкан. Алар Түркмөнстан, Өзбекстан аркылуу Кыргызстанга келмек. Учурда кыргызстандык 76 айдоочу Ирандагы 2 чек ара бекетинде турат деген маалымат бар. Алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт соода өнөр жай палатасынын логистика жана транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим уулу.
Ирандын азыркы дүйнө жүзүндөгү банктык переводдордун чектөөлөрү азыркы күндө айдоочуларга банк аркылуу акча жөнөтүү дагы мүмкүн болбой жатат да. Тышкы иштер министрлиги болгон өзлөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп эки тараптуу көрүшүүлөрдүн негизинде бул көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатышат. Ишилердин же болбосо консулдук өкүлдөрүнүн бара албай жаткан себеби жанагы изоляция жана ал жакта эркин жүрүү мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн азыр колдон келишинче буларга акча каражаты жана жакынкы аралыктын ичинде Азербайжан аркылуу же болбосо Түркмөнстан аркылуу бир коридор алып биздин жарандарыбызды автоунаалар менен чыгарып кетишибиз керек.
Талантбек Маткерим уулунун билдиришинче, учурда Тышкы иштер министрлиги менен Ирандагы айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Аларда Тышкы иштер министрлиги коронавирус катталган 5 өлкөдө 3000ден ашуун Кыргызстандын жараны бар экенин билдирди. Алардын 2,5 миңге жакыны Түштүк Кореяда, ал эми Кытайда, Италияда, Жапонияда жана Иранда жалпы 600 жакын Кыргызстандын жараны бар. Сөз болуп жаткан мамлекеттерден акыркы 30 күн ичинде болгон кыргызстандыктар өлкөгө келгенден кийин 14 күн карантинде болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда баш аягы 1500 адамдан анализ алынып, бардыгы таза чыккан учурда 200 жакын киши обсервацияда жатат. Өлкөдөгү коронавирустун алдын алуу штабынын өкүлү Нурболот Үсөнбаев Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча буларды айтты.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирустук инфекция менен ооруп калган оорулар катталган жок. Биздин республикада алдын ала иш чаралар комплекстери жүргүзүлүп жатат. 200 адамды биз обсервацияга алып, ал жерде обсервация деп коет, медициналык көзөмөлгө алганбыз. Бул ошол жанакы кооптуу мамлекеттерге барып, ошол өлкөлөр аймагында жүрүп келген адамдар, бул биздин республиканын граждандары жана ошол жактан келген мамлекеттер граждандары болуп калып атат.
Коронавирустун алдын алуу штабы жарандарга эл көп чогулуучу жерлерге барбай, массалык иш чараларды чектөөгө сунуш кылган. Казакстан болсо коронавируска байланыштуу кыргыз жарандарына ID карта менен кирүүнү тыюу салды. Мындай чектөө 8 марттан тарта күчүнө кирет. Дүйнө жүзү боюнча өпкөнү сезгенден вирус жуктуруп алган адамдар 100 000 жетейин деп калды жана андан 3 000 ашык адам ажал тапты. Коронавирус эң көп катталган Кытай, Түштүк Корея, Иран, Италия жана Жапония мамлекеттери болууда. Кыргызстан бул мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келишине убактылуу чектөө койгон. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта коронавирус өлкөгө жетти деп кошуна Тажикстандын эли дүрбөлөңгө түштү. Эми тамак аш кымбаттайт экен деген имиштер тарап жатат. Эң керектүү азык түлүктөрдү сатуучу дүкөндөрдө узун кезектер пайда болду. Тажик бийлиги тамак аштын баасы өзгөрбөйт деп элди тынчтандырууга аракеттенүүдө. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Тажик базарларында азык түлүк саткан соодагерлердин кадыры кескин өстү. Айрыкча уун жана өсүмдүк май таламайга түштү. Ири дүкөндөрдөгү азык түлүктөр бир күнгө жетпей түгөнүүдө. Мисалы, кечээ уун же май ала албай калгандар бүгүн таң эрте базарды каптап киришти.
Эгер тартип болсо ун баарына жетмек, бирок эл дүрбөп алган.
Мен барган жер жабык экен. Эртерээк ун камдап коеюн дегем.
Тамак аш каражаттарын сабиз, пияз, май баарын эле алып жатышат. Бирок эл унду көп алууда. Ун алууга кезекке тургандарды өзүңүз көрүп жатасыз.
Жергиликтүү бийлик кампаларды ачып, базарларда азык түлүк жарманкесин уюштурууга аргасыз болду. Айрыкча ун машинанын бортунан түшө электе сатылып кетип жатат.
Унду бир адамга бир каптан гана сатып жатышат. Эл алып жатат.
Тажик базарларын каптаган дүрбөлөң коронавирустан улам базарлар жабылат экен деген имиштерден улам күчөгөн. Буга бийликтен мечиттер жабылат. Нооруз майрамы быйыл белгиленбейт деген билдирүүсү да кошулуп ташыл болгондой.
Базарлар жабылат имиш деген сөздөрдөн кийин эл ун алууга камдана баштады. Бирок мен базарлар жабылбайт деп ишенем. Ун көп, баарына жетет.
Борбор калаанын тургундарын тынчтандыруу үчүн саламаттык сактоо министрлиги шашылыш маалымат жыйын курду. Министрлик ундун баасы кечээ кечинде кескин кымбаттап кетишине айрым соодагерлердин өз билемдиги себеп болду. Бүгүн баалар мурунку ордуна түштү. Тажикстандын бардык чек аралары жабылса да кампадагы ун 2 жылга кенен жетет деп элди тынчтандырууга аракет кылышты.
Ундун баасын тиешелүү бийлик органдары көзөмөлдөйт. Биздин өлкө азык түлүктү Кытайдан сатып албай турганын баса белгилешим керек. Кытайдан техника менен эле жабдыктар келет. Тажикстан азык түлүктүн көбүн өзү өндүрөт. Кошуна өлкөлөр менен чек араларыбыз ачык. Ошондуктан сырттан ташылган азык түлүктөр турда канча келсе, азырда ошондой эле көлөмдө кирип жатат.
Саламаттык сактоо министрлиги азык түлүк кенен жетет деген менен беткап таңкыстыгы чын эле көйгөй болуп турат. Борбордогу дарыканаларда беткап түгөнүп калган. Эгер жаңы беткаптар келип түшсө, анда анын баасы мурункудан кыйла кымбат болору азыртан айтылууда.
Беткап такыр жок, түгөнүп калды. Бир даанасы 1 сомонден сатылып аткан.
Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска кабылган бир да учур каттала электигин билдирди. Башка өлкөдөн келген 1,5 000 адам учурда карантинге алынган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Ого
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда талаш тартыштарды сотко жеткирбей чечүү максатында медиаторлук кызматы тууралуу мыйзам кабыл алынып, 2018 жылдан баштап улуттук медиатор борбору коомдук бирикмеси иштей баштаган. Учурда Баткен облусунда 20 адис жарандардын ар кандай маселелерин сот залынан тышкары жерде жараштыруу жолу менен чечүү боюнча иштеп жатат. Сотко жеткен талаштуу маселелердин 100% учуру медиаторлорго сунуш кылынса, анын 50%дан ашыгы жарашуу жолу менен аяктаган. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Медиация помирила нас. Мы многие годы враждовали. Я почти 4 года ездила везде.
Угулхан Ахмедова айыпталуучу тарап катары 4 жылдан бери сотко каттап жүргөнүн айтат. Өнөктөш менен кичи ишкана ачып, иши жүрүшпөй, чоң суммага зыянга учураган. Кеткен чыгымды бөлүшүү үчүн бир пикирге келе алышпай, узак мөөнөттөгү сот иши башталган. Соттошуу, араздашуу, инстанцияларга каттоо, жактоочу жалдоо иши кылса, үй бүлөсүнө да оор сокку болуп, түйшүгү арбаган экен. Соттон маселе чечилбей, уарагерчилиги көбөйгөндө, ал жактан медиаторлук борборго, башкача айтканда, арачыларга кайрылууну сунушташкан.
Почти 4 года я судилась. Я обращалась ко всем правоохранительным органам.
Мен көптөгөн жылдар бою соттоштум. Дээрлик 4 жыл бою сотко каттадым. Бул аралыкта мен көптөгөн укук коргоо органдарына кайрылдым. Жаздым. Мени эч жерде укушкан жок. Ал жакта мени медиаторго кайрылуумду айтышты. Биз келип жолуктук. Медиатор биздин урушуп кетпешибиздин аракетинде болду. Менин абалымды аларга түшүндүрдү. Алардыкын мага түшүндүрдү. Ушинтип бизди жараштырды. Аз гана убакытта мен түйшүктөрдөн арылдым. Биз өз ыктыярыбыз менен макулдаштык. Андан соң мен кыйынчылыктардан чыктым. Медиация менин үй бүлөмдү сактап калды деп эсептейм.
Считай, медиация спасла мою семью. Спасибо.
Соттошуп жүргөндө эки тарап тең өз чындыгын далилдөө үчүн болгон аракетин көрүшөт. Сот имаратында гана көрүшкөн тараптар бири-бири менен сүйлөшүү ары турсун, бири-бирин укканды каалабайт. Ишкердин араздашуусуна окшогон учурлар көп. Сотко жетпей чечилүүчү маселелерди калк арасында чыңалууну күчөтпөй, алдын алса болоорун айткан улуттук медиаторлук борборунун Баткен облусундагы өкүлчүлүк башчысы Кумара Имамова медиаторлор туурасында калк арасында маалыматтар аз болуп жатат дейт.
422 жаран медиацияга кайрылган. Анын ичинен 160 жаран медиациялык макулдашууларга, ийгиликтерге жетишилип, бүгүнкү күндө 85-90% аткаруусу менен. Анын ичинен 105 ишти сот тон жиберилген болуп, анын ичинен 56 иш медиациялык макулдашууларга жетишилген. Андан тышкары ошол 422 иштин ичинен талаш маселенин ичинен 87 талаш маселе маалыматтык жолу ушуларда чечилген.
Жаңы институт катары калыптанып жаткан бирикменин максаты талашкан тараптар ортосунда сүйлөшүү жолу менен үчүнчү бейтарап кишинин медиатордун жардамы менен көйгөйлөрүн чечүү. Медиаторлук жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынып, 2018 жылы күчүнө кирген. Бул мыйзам медиациянын жарандык, үй бүлөлүк жана эмгектик укук алакадан келип чыккан талаш тартыш маселесин жөнгө салат. Медиаторго тараптар өз алдынча жана мыйзам боюнча соттун сунушу менен кайрыла алышат. Сот тарабынан сунушталса, тараптар маалыматтык жолугушууга барууга милдеттүү. Ал эми медиатордун кызматын пайдалануу же пайдаланбоо тараптардын өз укугу. Медиация менен чечилген иштер тараптардын бир топ түйшүктөрдөн да арылталган. Жактоочуга кеткен чыгымдар, иш кагаздар жана ар бир соттук инстанцияга кеткен убакыт үнөмдөлөт. Медиаторго тараптар болгону паспорт менен эле кайрыла алышат. Анан да соттордун ишинин жеңилдеши да болот дейт. Баткен облустук сотунун төрайымы Гүлмира Кожобекова.
Медиация жолу менен келишимге келсе, мен ойлойт элем, бул көп эле мындай жеңилдик, баягы жактоочуга төлөнгөн каражаттар, уарагерчилик, ар бир инстанцияга баягы жеңилген тараптын баягы уарагерчилиги, анан убакыт талап туруп атат да. Ошон үчүн ушул медиация мыйзамын колдонуу менен көп иштерди баягы жарашуу макулдашуу менен чечишине, келишим түзүү менен, ошо медиативдик келишим түзүү менен чечүүсүнө мен аябай ошо туура деп ойлойт элем да.
Медиаторлук негизги 4 принциптен турат. Эки тарап өз каалоосу менен ыктыярдуу катыша алат. Медиатор бейтараптуулугу менен айырмаланат. Аратчы эки тарапка бирдей, өз кызыкчылыгы жок жол жобосун калыс өткөрөт жана эки тараптын тең укуктуулугу, кызматташуусу артат. Мындан сырткары купуялуулук да сакталат. Кимдир бирөөдөн көз карандачылыгы жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattık.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз,
ачыкком.
Азаттык радиосунун жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.